O'zbekiston Bosh prokuraturasining Huquq gazetasida kuni kecha berilgan xabarda 2011-yilning 7-oktyabrda institut rektori buyrug'i bilan talabalar safidan chetlatilgan 12 talaba o'qishga tiklangani ma'lum qilingan edi. Xabarda Andijon davlat tibbiyot institutida me'yoriy hujjatlar ijrosi o'rganilganda qator qonunbuzarliklar, jumladan talabalarni asossiz ravishda o'qishdan chetlatish hollari aniqlangani, bu hol prokuratura tomonidan fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi deya baholangani aytilgan edi. Bu voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri talabalarning institutga qaytarilishi ortida boshqa sabablar borligidan xabar topdi. Jumladan Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda institutning 6-kursida tahsil oladigan talabalardan biri o'z kursdoshlarining o'qishga tiklanishi ortidagi asl sabab ularning Toshkentdagi nufuzli tanishlari ekanini iddao qildi. Ushbu talabaning so'zlaridan iqtibos: "O'qishga tiklanganlardan 2 nafarini men yaqindan taniyman. Ular har yili paxtaga yo chiqmaydi, yo paxtadan qochadi. Shu vaqtgacha o'qishdan haydalmas edilar. Bir yil oldin ishga yangi tayinlangan rektorimiz Alisher Qayumovich buni og'ir oldi va 6-kursdan bittani, 5-kursdan 5-6 bolani haydadi menimcha. Lekin shu bolalar birdaniga o'qishga tiklandi va bizning bilishimizcha ularni tanish bilishlari tikladi", dedi ismsir qolish sharti bilan Ozodlikka so'zlagan talaba. Bu talaba paxtaga chiqmadi deb haydalgan va keyinchalik o'qishga tiklanganlar orasida 5-kursda o'qiydigan Inna Lidyayeva, Doniyor Barotov, Zahiriddin Sultonov va 6-kursda o'qiydigan Akmal Hakimovlarni shaxsan tanishini aytdi. Manbaning so'zlariga ko'ra, bu talabalar 2011-yilda paxta sezonida o'qishdan haydalgan, bir oy muqaddam o'qishga tiklangan va tiklanganda ham o'z kursiga tiklangan. Odatda esa talabalar paxtani deb haydalganda bir kurs quyiga tiklanadi, dedi jumladan o'z xavfsizligi bois ismi keltirilishini istamagan talaba. Andijon davlat tibbiyot institutining 6-kursida tahsil oladigan yana bir talaba esa bu yigitlarning o'qishga tiklanish sababidan xabardor ekani va buning juda oddiy hol ekanini so'zladi. Uning so'zlaridan iqtibos: "Bu yigitlarning to'rttasini men yaxshi taniyman. Ularni avvalgi rektorimiz Mamazoir Xo'janberdiyev o'qishga kirgizgan. U kishi bitta telefon bilan hal qildi ishni deb aytishdi bizga. Shuning uchun bu yigitlar o'z kursiga qayta tiklandi. Gazetalarda nimalar yozganini bilmaymiz, bizning bilganimiz shu", dedi Andijon tibbiyot institutining 6-kursida o'qiyotgan yana bir talaba. Har ikki talabaning ta'kidlashicha, ular o'qiyotgan oliygohda yilida kamiga 4-5 nafar talaba paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydaladi. Lekin bu talabalarning hammasi keyingi yil yana o'qishga tiklanadi. Biroq shu vaqtgacha paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydalgani nohaq bo'lgan degan sabab bilan birorta talaba o'qishga tiklanmagan. Ozodlik muxbirining senator Xo'janberdiyev ko'magida o'qishga qayta tiklangani aytilgan talabalarning o'zi bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Ayni paytda Andijon tibbiyot instituti rahbariyati ham bu borada aniq javob berishdan tiyilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijon davlat tibbiyot instituti rektori aslida 12 talabani oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining talabalarning kuzgi dala amaliyotini tashkil etish to'g'risidagi 324 sonli buyrug'i asosida o'qishdan haydagan. O'zbekistonda oliy ta'lim vazirligining 2009-yil 19 sentyabrdagi 324 sonli buyrug'i asosida paxta terimi talabalar uchun majburiy malakaviy amaliyotga tenglashtirilgan. Paxta terimidan bosh tortgan talaba malakaviy amaliyotdan o'tmagan hisoblanadi va shu asosda o'qishdan haydalishi mumkin. Ozodlik muxbiri andijonlik bir necha talabaning o'qishga tiklanishidagi ishtiroki xususida olingan norasmiy ma'lumotlarga aniqlik kiritishini so'rab Andijon davlat tibbiyot institutining sobiq rektori, hozirda O'zbekiston Senatining ilm, fan, ta'lim, madaniyat va sport qo'mitasi raisi Mamazoir Xo'janberdiyevning qabulxonasiga ham bog'landi, ammo senator bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi.